Evernet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles,
Sofia, Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus, водещата радио мрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
През 2020 година в България от централи, работещи с биомаса, са произведени 1113 гигават часа електроенергия. През тази година се очаква производството да достигне 1177 гигават часа, а за 2030 година поставената цел е 1627 гигават часа. Това се посочва в интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България за периода 2021-2030 година. Това е планирано увеличение с 46%. В същото време се сегментът на централите на биомаса, които използват биоразградими отпадъци, ще увеличи производството на електроенергия от 14 гигават часа през 2020 до 115 гигават часа през 2030 година. Очаква се и значително увеличение на биомасата за производство на топлинна енергия поради развитие на когенерационни централи от 4 гигават часа през 2020 до 2497 гигават часа през 2030 година. Според някои прогнози, биомасата ще започне да измества въглищата след 2025 в контекста на постепенното изваждане от употреба на изкопаемите горива. Използването на биомаса за производство на енергия, топлина и електричество се вписва напълно и в принципите на кръговата икономика за оползотворяването на отпадъци при преработката на дървесина и в селското стопанство. Съжителството с оператори, произвеждащи енергия от биомаса, обаче не винаги е безпроблемно. Пример е централата за биогаз край пловдивското село Труд. Тя бе открита през 2015 година и има инсталирана номинална мощност от 1,5 мегаватта електроенергия и 1 мегаватт топлоенергия. Произвежда се биогаз чрез анаеробно разграждане, след което газът се изгаря за производството на електричество. В издадената през юли 2017 година комплексна екологична оценка със здравна експертиза се посочва, че централата не е източник на замърсяване на въздуха, водата и почвата, а шумът от работата на съоръженията и миризмата се определят като незначителни и допустими и в норма. Централата обаче се намира на 225 метра от най-близките къщи на селото, което постепенно се разраства в този район. Постоянният монотонен шум, все по-доловимата миризма на животинска тор, използвана от централата, и ежедневното преминаване по главната улица на селото на тежки цистерни, които я превозват, предизвикват недоволството на местните хора. Започват протести, проверки в централата, които първоначално не откриват нарушения, нови протести и в крайна сметка спиране на инсталацията през октомври 2020 година. През ноември тази година Върховният административен съд потвърди правото на РИОСВ Пловдив да спре централата заради открити нарушения в работата й. Станимир Тончев от инициативния комитет, който водеше протестите в село Труд срещу работата на централата, смята, че част от проблемите са заложени изначално в регламентите, по които тези централи работят.
Трябва да започнем с това, че ние от сдружението и предходно от инициативния комитет не сме против самата зелена технология, самия начин, по който трябва да функционира един такъв обект, но там точно е разминаването, че се оказва, че в България, и си позволил да обобща, имаме така доста недобронамерени инвеститори. Не всички, мога да говоря за тези, които имаме опит в село Труд и тези, с които се обединихме, и райони като село Царевец и община Мездра и Нова Загора. Като цяло, за нас има много пропуски. Оттам идват недоразуменията. Говоря, след като е заработил вече един такъв обект, има много пропуски, има проблем на входа на тази инсталация, има проблем на изхода, има проблем с суровините, състава, с който се зареждат самите на база експертни оценки и с допитвания до такива становища, които имаме. И оттам съответно се повишават се емисиите, които отделят тези производства. Другия проблем, който може да се очертае с изнасянето на тези големи количества емисии, които явно, щом ги усещат хиляди души периодично и в близост постоянно, буквално, има технологичен проблем. Другата причина, която бих посочил, е, че изначало е объркано доста това раздаване на тези разрешителни, които сякаш на килограм явно са раздавани на определени хора, които взимат доста големи мощности. Тоест, пак казвам, замисъла първоначалния на европейското законодателство е някакси да се оползотворяват тези продукти от малки ферми, разпределени мощности да бъдат. Тоест, колкото по-малка е една мощност, съответно се досещате, че толкова, нали, количеството, което се обработваше, е по-малко. Съответно там грешката може да се очаква, че ще е по-малка. В България нещата са опорочени с това, че тръгвайки, ако изходите и си направите едно собствено проучване, ще видите, че за разрешите ми с началото стоят една-две фирми, които правят на килограм проекти, раздават се на съответните хора с мощности от мегават и половина, да не говорим, че има хванати инсталации, които имат две когенерации, регистрирани под една фирма, за да може да освояват преференциалните цени, в същия момент да взимат двойно повече пари, защото те няма как за тази мощност да вземат тези преференции, да кажем 3 мегавата, вместо мегават и половина. Такъв е случая в село Царевец. Може би аз лично си мисля, че опорочени са нещата още в зародиш. Раздавайки и най-важното, раздавайки големи мощности, т.е. големи количества отпадъци се третират на хора, които са отдалечени от източника на отпадъците. Ако говорим за екологична целесъобразност и така нататък, най-логичното нещо е тези производства да са до самия обект, от който взимат животинските отпадъци, от който има растителните отпадъци. Съответно, те да се третират буквално да се затвори цикъла. Къде е екологичният момент, ако господин Хикс, инвеститор, кара от 100, 200, 300 км с тирове отпадъци? Ако може някой да даде логично обяснение на това нещо. И пак казвам, опоручено, защото ако са малки инсталации до самите ферми, тогава вече има смисъл, тогава вече бихме казали, че принципа и технологията, технологично заложените процеси са както трябва, защото те са затворени.
Централата в село Труд обаче може да възобнови работа, след като изпълни дадените от екоинспекцията предписания. Те основно целят да ограничат разпространяването на неприятна миризма в района. Затова и едно от изискванията при последната инспекция е да се представят техническо решение за надежно покритие на перколатната вана, в която се разтоварва животинската тор. Изискването е тя да е херметически затворена с монтиран биофилтър за отвеждане на образувалите се газове. Сегментът на биоцентралите като част от всички производители на енергия от възобновяеми източници обаче остава малък, като част от общото енергийно производство на страната пък е направо незначителен, смята Николай Елъмов, заместник-председател на Българската асоциация за биомаса.
Като погледнете в страницата на електросистемния оператор за производството в България и структурата на производителите в България, ще видите, че биоцентралите в биомаса, говорим за и едните и другите, са 0,24%. То дори не е и 0,5% от общото производство в България.
На енергия?
Да. Така че когато някой говори, ето ние сега ще дадем цена и тази цена ще дигне електричеството на потребителите, е супер несериозно. Значи не знам дали си представяте, че електроразпределителните дружества имат до 5% загуби по мрежата, а това е 0,24%. То е просто смешно. Това е просто едно извинение и всички други тежки думи, които биха били аналогични на тази дума извинение. Пропаганда. 0,24%, само си представете за какво става. Това дори не е едно по-сериозно потрепване на енергията от АЕЦ.
Николай Елъмов припомня, че преработването на биомаса в енергия става основно по два начина, чрез изгарянето и както и чрез ферментация и след това изгаряне на образувалия се газ за добив на електричество и топлинна енергия.
И едните и другите в България се броят буквално на пръсти. По една сравнително проста причина, в областта на изгарянето централите са недофинансирани от държавата. Тоест има ги като факт, но преференциалната цена, която би трябвало да бъде определена за изкупуване, за да могат те да съществуват и да имат възвръщаемост на инвестицията, е силно подценена.
Това е цената, която се определя от енергийния регулатор, от КЕВР.
Точно така, от КЕВР, да. Значи КЕВР би трябвало да определи справедлива пазарна, т.е. преференциална цена, в която да изчисли реалните разходи и реалната инвестиция, за да може който инвестира да може да си върне инвестицията. Така или иначе, това са от ВЕИ производствата, които по закона за възобновяемите енергийни източници се подлежат на определена преференциална цена. В областта на изгарянето обаче, КЕВР има трайна политика да не си изпълнява това задължение да сметне реалните разходи. Те са сложили там някакви сметки, които обаче всеки един инвеститор, като ги погледне, просто се отказва да инвестира. Иначе пазар има и според мен и необходимост има, защото по аналогичен начин в Европа работят и централите, които изгарят отпадъци. И това са чисти, това са производства, които спестяват екологични проблеми и навсякъде в Европа и в света се дофинансират от държавата, тъй като по чисто пазарен начин те няма как да съществуват. За ферментационните централи, мисля, че цената, която е определена от КЕВР, е сравнително справедлива, без да съм правил никога тази сметка в детайл. Там рестриктивното условие е в суровината. При централите за изгаряне, в момента цената, преференциалната, е може би между 2 и 3 пъти по-ниска, отколкото би трябвало да бъде.
Каква е прогнозата ви? От една страна държавата трябва да стимулира това производство, тъй като има определени екологични ангажименти. От друга страна обаче в сегашната ситуация на скъпа електроенергия се търси начин тази цена да се потисне и очевидно част от тази регулация става през цените, които определя КЕВР.
Моето мнение е следното. Държавата изключително дълго време, може би над 10 години, на практика потискаше цената на електроенергията. И сега тя отиде до равновесните европейски нива. Тоест, високата цена на електроенергията е факт, но спрямо нивото, от което ние тръгваме, за нас наистина, за българите, наистина е така доста по-шокиращо. Защото ако погледнете исторически план, последните 10 години в Европа цената е с не повече от 30% по-ниска прямо сегашните нива, което не е както в България няколко пъти.
Тоест там преходът е бил по-плавен, докато при нас по-шокиращ.
Там е първо, че те са просто по-дълновидни. Значи заради дълго поддържаната цена на по-високо равнище в Европейския съюз, те имаха 10 и повече години, в които те вземаха всякакви видове спестяващи мерки. Като почнем от соларни покриви, подобни централки, микро, макро и по-големи на биомаса, оползотворяване на отпадъци и така нататък. И минем до глобалните вятърни паркове, соларни паркове, които са включително една голяма част и държавна собственост при тях. Но това дълго взимане на енергийни мерки води до това, че те на практика потребяват много по-малко енергия от нас. И в този момент дори тя, дигайки се с 20 или 30% при тях, не е така шоков чувствителен удар. Потискането при нас води всъщност до следните два ефекта. Първо, никой не взима мерки, защото цената е потисната, тя е нереално ниска и той плаща малко, защото не защото потребява малко, защото му е евтино. И едно шоково вдигане с няколко пъти, съответно, вече не е евтино, а в същото време никакви енергийно спестяващи мерки не са взети. Това е реалността, която е допусната за България. Всъщност те направиха две мерки. В областта на изгарянето на биомаса не дофинансират модела, т.е. всеки инвеститор не би могъл да си върне инвестицията. В областта на ферментационните централи поставиха на практика почти неизпълними условия, което означава 50% от суровината, която влиза вътре в процеса, трябва да бъде отпадък от животни. В случая кравешки тор. Тъй като той е част от процеса, той доставя в ферментационния процес дрождите, които се грижат за ферментацията, но технологично не е необходимо той да е 50%. Всъщност те по този начин подтиснаха процеса на изграждане на ферментационните централи.
На 74% от възобновяемата енергия, която се използва в Европейския съюз, се базира на биомаса. Отчита се обаче, че неефективното изгаряне на биомасата влияе отрицателно на околната среда, основно заради отделените количества въглероден двуокис. В същото време директивата за възобновяема енергия още преди няколко години оповести, че държавите членки трябва да разработят критерии за устойчиво ползване на биомасата. Това припомня Георги Стефанов, ръководител практика климат и енергия в ВВФ България.
Директивата за възобновяема енергия още преди няколко години оповести, че държавите членки трябва да разработят критерии за устойчиво ползване на биомасата. И за съжаление, както най-често се случва в този пример, когато комисията предостави така индивидуална посока на действие на държавите членки. Държавите членки не се справят. България е един такъв пример, който всъщност тези критерии за устойчиво оползотворяване на биомасата де-факто липсват. Конкретният пример в България е, че към горите имаме доста анализи и оценки, има национален план, но към останалите типове биомаса, основно от земеделието и остатъците от градската среда, нямаме дори такива детайлни данни.
В националния план климат и енергия до 2030 година се дава солиден количествен ръст на използването на биомаса – 44% увеличение за десетилетието. Препоръките са този ръст да се дължи най-вече на растителните остатъци от земеделието, а не толкова на горската дървесина.
Евранет Плюс по Българското национално радио.